რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Sonuncu təbliğat həftəsidir. Təbliğat necə gedir? Namizədlərin imkanları necədir? Maneələr varmı? Seçicilər təbliğatı görürmü, eşidirmi? Müxbirimizin müşahidələri. Deputatlığa namizəd, sonra isə namizədliyini geri götürən Ümid Partiyasının sədr müavini Ramin Hacılı tapılıb. Azərbaycan Rusiya əleyhinə sanksiyalara qoşulmaqdan imtina etdiyi üçün qərb ölkələrinin təzyiqlərinə məruz qalır. Bunu Milli Məclis sədri Oktay Əsədov rusiyalı jurnalistlərə deyib, Rusiyaya yaxınlaşmağın Azərbaycana təhlükəli və ya müsbət tərəfləri. Azərbaycanda aşura necə keçdi, dindarlara hansı təzyiqlər oldu? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Seçkilərə sayılı günlər qalır. 5 gün oktyabrın 31-də təbliğat təşviqat kampaniyası bitəcək və sükut günü başlayacaq. Hələlik isə təbliğat təşviqat kampaniyasının sonuncu həftəsi başlayıb, ancaq 2000-ci və ya 2005-ci ilin parlament seçkilərində olduğu kimi deputatlığa namizədlərin təbliğatı bu dəfə elə də diqqət cəlb eləmir. Gözə dəyən bəzi namizədlərin plakatlarıdır. Maraqlısı odur ki, bu plakatların çoxu içərisi boş, üzərində satılmaq və ya icarəyə verilmək üçün elan yerləşdirilən binaların şüşələrinə yapışdırılır. Ən azından müxbirimizin müşahidə apardığı Xətai rayonunda bu boşalmış obyektlərin çoxu fevral devalvasiyasına qədər market, pal-pal tükanı, İAŞ obyekti kimi fəaliyyət göstərsə də qapısı indi bağlı qalıb. Şüşələri isə deputatlığa namizədlərin istifadəsindədir. Namizədlər buna görə obyekt sahiblərinə haqq ödəyirmi deyə bilmərik, çünki nə içəridə kimsə gözə dəydi, nə də əlaqə telefonları vardı. Müxbirimiz Xətai rayonunda nələri müşahidə elədi bu barədə az sonra. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu seçki ilə bağlıdır, daha doğrusu seçki kampaniyasından bağlıdır. Bu dəfə seçki niyə sönük keçir, niyə buna belə maraq azdır? Bu barədə az sonra danışacaq. Bugün Azərbaycanın Rusiya ilə yaxınlaşmasının daha bir əlaməti gözə dəydi. Rusiyalı jurnalistlərlə görüşdə Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov dedi ki, Azərbaycan Rusiya əleyhinə sanksiyalara qoşulmaqdan imtina etdiyi üçün qərb ölkələrinin təzyiqlərinə məruz qalır. Təhlükəsizlik eksperti İlham İsmailla verilişdən qabaq bu mövzuda söhbət etdik. Rusiyaya yaxınlaşmağın Azərbaycanın təhlükəsizliyinə hansı müsbət və ya mənfi tərəfləri var? Suriyada, eləcə də Ukraynada hərbi münaqişələrə cəlb olunan ölkənin yanında olmaq Azərbaycana problem yaratmaz ki. İlham bəy, Azərbaycan həmişə son 20-25 ildir həmişə balanslı siyasət yeridib, xarici siyasətdə Qərblə Rusiya arasında həmişə balansı gözləyib. Ancaq son vaxtlar bu balansı artıq belə görünür imkan yoxdur gözləməyə. Bu günləri Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov Rusiyalı jurnalistlərlə görüşdə deyib ki, Azərbaycan Rusiya əleyhinə sanksiyalara qoşulmaqdan imtina elədiyi üçün qərb ölkələrinin təzyiqlərinə məruz qalır. O deyib ki, bizim prezidentimiz müstəqil siyasət yeritmək istəyir. Bu da çoxlarının xoşuna gəlmir. Bizə olan təzyiqlərin də əsl səbəbi budur. Yəni istənilən aldı. İndi bu balansı gözləmək artıq mümkün deyil və belə görünür ki, Azərbaycan Rusiya tərəfi tutur. Yəni mən bilmək istəyirdim ki, bunun Azərbaycan üçün hansı müsbət mənfi tərəfləri var və ola bilər?
Bu deyilən ki, Oktay Əsədov tərəfindən deyilən söz ilk dəfə səslənmir. Yəni Oktay Əsədov ümumiyyətlə hakimiyyət nümayəndələrinin dilindən ilk dəfə səslənmir. Yəni ölkə daxilində olan avtoritar rejimi, belə deyək, antidemokratik rejimi qorumaq üçün adətən bu bəhanədən istifadə olunur. Bu balanssız siyasət bir dövr üçün normal idi. Yəni ki, normal siyasət, amma balanssız siyasət sona qədər mümkün deyildi Azərbaycan üçün. Bir tərəfə çıxmaq lazımdı. Seçimi isə Rusiya oldu. Rusiya oldu və bugünləri dünyanın Azərbaycana, daha doğrusu Azərbaycana olan təzyiqi deyəndə, daha doğrusu əvvəl məsləhəti, ondan sonra təzyiq ondan ibarət ki, demokratik dəyərlərə rəayət eləmək lazımdır. İnsan haqlarına rəayət eləmək lazımdır. Rusiyaya qarşı sanksiyaya qoşulmaq Azərbaycana heç nə yaxşı vəd eləmir. Heç bir şey yaxşı vəd eləmirdi. Onu da Qərb bilirdi və Qərb bundan xüsusi olaraq bu məsələnin üstündə dayanmırdı. Və bu gündə Azərbaycandan olan tələbi Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmamaq məsələsidir. İnsan haqlarını qorumaq məqsədi ilədir. İnsan haqlarını qorusaydı, yəni ki, siyasi məhbusların sayı az olsaydı, mən hesab edirəm ki, Qərb Azərbaycanın Rusiyadan nə dərəcədə belə də ki, çətin bir qonşu olduğunu bilir və bu sanksiyalara qoşulmaq məsələsinin xüsusi qabarlası deyil.
İlham bəy, indi Rusiya tərəfi seçməyin bəs hansı müsbət tərəfləri ola bilər? Məsələn, Qarabağ məsələsində və yaxud Azərbaycanın öz təhlükəsi?
Rusiya agresiv qonşudur, amma belə də ki, Qarabağ məsələsində elədiyi yenə qədər eləyir. Dağlıq Qarabağın ətrafından da, özündən də kənar ətrafda rayonları alıbdır. Bundan sonra təzyiqlənən Azərbaycan ərazilərini işğal eləmək məsələsi qarşıda durmur. Rusiyanın başqa rüçaqları var Azərbaycana təsir eləmək üçün. Həm maddi cəhətdən, həm güc cəhətdən, kifayət dərəcədə azərbaycanlılar yaşayırlar Rusiyada. Onların belə də ki, Rusiyadan çıxarılmasına qədər təzyiqlər edə bilərlər. Yəni ki, Qarabağ məsələsində biz deyək ki, Rusiyanın yanında Rusiya bizə Qarabağ məsələsində kömək edəcək, bu özünü aldatmaqdır. Rusiya Qarabağ məsələsində kömək etsəydi eləyərdi. Hərdən manipulyasiya eləyir bu məsələlərin əlaqədar olaraq. Amma real heç bir addım atılmıyır indiyənə qədər və indən sonra da gözlənilmir ki, Rusiya belə də ki, Qarabağ məsələsində müsbət addımlar atacaqdır. Siz belə deyək ki, Rusiyanın agresivliyi Donbasda, Kırımda necə görsəniz, Azərbaycanda da görsənə bilərdi. Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyinə qədər Rusiya addımlar ata bilər ki, tamamilə öz tərəfinə çəkmək üçün. Ona görə də mən istəyirəm ki, hakimiyyət elə Rusiyanın yanındadır bugün.
İlham bəy, bəs Rusiyanın yanında olmağın təhlükələri nədir? Yəni bu Rusiya, yəni son Suriyada müharibə aparır, Ukraynada aparır. Yəni cəlb olunub bu münaqişələrə. Yəni belə bir müharibələr aparanın yanında olmağın nə təhlükələri var? Problem yaranmaz ki.
Yox, təkcə müharibə aparmağı deməyək də, yəni ki, Rusiyanın aqressivliyi təkcə Suriya məsələsində deyil. Ümumiyyətlə, apardığı siyasət elədir ki, dünyadan təcrübə olunmaq siyasəti perspektivi var. Çox az bir ölkələr, az bir qisim ölkələr, daha da antidemokratik ölkələr Rusiyanın yanındadır. Ona görə də bugün Rusiyanın yanında, Rusiyanın iqtisadiyyatı çökür, Rusiyaya sanksiyalar tətbiq olunur, Rusiya sivil dünyadan çox-çox kənarda qalır. Bu sivil dünyadan kənarda qalanda Rusiyanın iqtisadiyyatı çökür. Onun da iqtisadiyyatı neftdən asılıdır. Əgər o çökəcəksə, ondan bər yapışmış Azərbaycan da ondan bərabər çökəcək. Bizə olan təhlükə bundan ibarətdir. Yəni ki, bizdə Qarabağ məsələsində əksinə onda təhlükə yaranacaqdır. Sabahları Ermənistanın belə deyək ki, diasporasının, Ermənistan diasporasının təzyiqi nəticəsi altında bugün sabahları Dağlıq Qarabağda qərb ölkələri deyər ki, Azərbaycan demokratik ölkə olmadığına görə ermənilərin, Dağlıq Qarabağ ermənilərin onların ərazisində yaşaması mümkündür. Bu məsələlərin təhlükəsizliyi var. Nəinki belə deyək ki, Rusiyadan yapışmandır. Rusiyadan balanslı siyasət yeritmək lazımdır. Amma birbaşa Rusiyada belə deyək ki, asılı olmaq, Rusiyadan bər yapışmaq var. Rusiyanın siyasətini aparmaq, əksinə bu təhlükə aparır bizi, təhlükəsiz yeri.
İlham bəy, yəni ola bilərmi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya ümumiyyətlə belə deyək də seçim imkanı dolmayıb. Yəni əgər üzdə olanlar belədirsə, bəlkə dalda da daha böyük təzyiqlər olub Azərbaycan hakimiyyətinə Rusiya tərəfdən.
Bəli, mən inanıram ki, böyük təzyiqlər var. Azərbaycana prezident seçkiləri ərəfəsində də Rusiyanın təzyiqləri açıq şəkildə görsənir. Zaman-zaman o görsənir və bizim doğrudan da bilmədiyimiz məsələlər var ki, Rusiya Azərbaycana daha böyük təzyiqlər edir. Amma bugün Azərbaycan rəsmisinin dediyi kimi biz müstəqil siyasət yeritdiyimizə görə bizə Avropa təzyiq edir, amma Rusiya təzyiq eləmir. Yəni Rusiya bizim müstəqil siyasətimizlə barışır. Yox, bu əksinə səhvdir. Rusiya əksinə bizim müstəqil siyasət yeritməyimizin əleyhinədir. Rusiyadan asılı olmamızın istəyirlər. Avropada müstəqil siyasət yeritmək məsələsini təzyiq deyil. Avropada bunu istəyir ki, insan haqları qorunsun, normal seçkilər keçirilsin və s. və s.
Bunu təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail deyir. Söhbət bugün Milli Məclisin sədri Oktay Əsədovun Rusiyalı jurnalistlərlə görüşdə dediyi fikirdən gedir ki, Azərbaycan Rusiya əleyhinə sanksiyalara qoşulmaqdan imtina etdiyi üçün qərb ölkələrinin təzyiqlərinə məruz qalır. İstənilən halda Rusiyaya yaxınlaşma Azərbaycana nə verir? Bunun müsbət mənfi tərəfləri nədir? İlham İsmail bu mövzuda danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Deputatlığa namizəd, sonra isə namizədliyini geri götürən Ümid Partiyasının sədr müavini Ramin Hacılı yaxınlarının dediyinə görə əvvəlcə yoxa çıxdı, uğurlandı. Sonra isə yenə onların özünə istinadən xəbər gəldi ki, Ramin Hacılı tapılıb, o ölkəni tərk edib. Bu müəmmalı hadisə barədə reportaja qulaq asaq.
Biz illərdir deyirik ki, Azərbaycanda rüşvət və korrupsiya var, vergi sisteminində problemlər var, gömrükdə problemlər var və bunun nəticəsində sahibkarlar əziyyət çəkir, vətəndaşlar əziyyət çəkir. Bizim adımızı müxalifətçi qoyurlar. Prezident eyni şeyləri dedi, eyni şeyləri ifadə elədi. Nəyə görə prezidentdə müxalifətçi demirlər və onunla bağlı eyni ifadələri eşitmirik?
Bu fikirlər Ramin Hacılının Milli Məclis seçkilərinə namizədliyini geri götürməsi ilə bağlı müraciətindəndir. O, video müraciəti oktyabrın 25-də özünün Facebook hesabında yayıb. Müraciətin yayılmasından bir neçə saat sonra Ramin Hacılı yoxa çıxıb. Yaxınları Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə müraciət etmişdilər. Oktyabrın 26-sında Ramin Hacılı həyat yoldaşı Aysel Əlizadəyə zəng edib. Hər şeyin qaydasında olduğunu və şəxsi problemləri ilə bağlı ölkədən çıxdığını deyib.
Çox danışa bilmədik, sizi narahat olmaq axtarmağız da lazımdır. Dedi ölkədə deyiləm, əlaqə saxlayacağım səni.
Ramin Hacılının namizədliyi 19 saylı Nərimanov 1-ci seçki dairəsində qeydə alınmışdı. Müraciətində namizədliyini geri götürməsinə səbəb kimi seçki pozuntularını göstərib. Ramin Hacılı Azərbaycan Avropa Hərəkatının prezidentidir.
Bu Ramin Hacılının əvvəlcə yoxa çıxmağı, sonra da tapılmağı barədə reportaj idi. Bunun videosu az sonra Azadlıq Radiosu internet saytında olacaq, baxa bilərsiniz. Bu müəmmalı hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat olan kimi dinləyicilərimizə təqdim eləyəcəyik. Günün sualına gələn cavablardan hələlik bəzilərini oxuyum. Sonra müxbirimizin müşahidələrinə keçəcəyik ki, seçki kampaniyası necə gedir. Yerli ekspertlər bu seçki kampaniyası barəsində deyirlər ki, bu iki seçkilərdə və iki seçkilərdən fərqli olaraq əhalinin marağı yox dərəcəsindədir. Sual belədir ki, bu fikir nə dərəcədə doğrudur? Azərbaycanda seçkiyə maraq azdır mı? Azdırsa niyə azdır? Rəşadət Mirzəyev yazır, bizdə şəffaf seçki olmayıb, olmayacaq da, çünki artıq bütün dünyada bu vəziyyət mövcuddur, yəqin bizdən öyrəniblər. Ad soyad yazır, seçkidən əvvəl xalqla maraqlanırmış kimi özlərini göstərən deputat namizədlər seçildikdən sonra buxarlanıb yox olurlar. Bu deməkdir ki, mənim işim düzəldi, hər kəs öz başının çarəsinə baxsın. Belələrinə kim gedib səs verəcək? Evə gələn seçki bildirişlərini cırıb atdıq, bizə faydası olmayan seçkiyə niyə qatılaq? Pərviz Allazov yazır, saxtakarlıq deməzdim, mən sadəcə əhalinin başqa dərdləri var. Kredit öhdəliyi kimi, ailə dolanışığını təmin etmək kimi və s. Belə olan halda nəzər alsaq ki, yuxarıda çəkilən kütləyə əksər insanlar aiddir. Bu deməkdir ki, böyük əksəriyyət üçün seçki nəinki, iki, hətta üçüncü, dördüncü plandadır. Arif Məsəliyev yazır, heç olmasa seçki sözünü dırnaq içində yazın, o cür gözəl sözü təhqir etməyin. Bir də ki, olmayan şeyə maraq mı olar? Arif Cavadov yazır, maraq nədir? Bizdə bu haqda heç danışmaq istəyən yoxdur. Alim Feyziyev yazır, bu fikir tamamilə doğrudur. Maraq olanlar yalnız seçilənlərin qohum əqrabasıdır, hamı öz payını gözləyir. Mis Kapriz yazır, saxta seçkinin nə ilə maraqlansın cəmaat?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzvara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Əvvəldə dediyimiz kimi, müxbirimiz Bakının Xətay rayonunda olub, seçkin kampaniyasının gedişindən maraqlanıb, bəzi müşahidələr eləyib. Bir müşahidə odur ki, bəzi deputatlığa namizədlər şüarlardan istifadə eləmirlər. Başqa müşahidə odur ki, Xətay rayonunda deyəsən plakat təbliğatına önəm verən namizəd Fuad Muradovdur. Qurban İsmailov Xətay rayonunda yaşayır, müxbirimiz onunla söhbət eləyib, o deyir ki, parlament seçkilərini bu plakatlara baxanda xatırlayır, əlini Fuad Muradovun plakatına tərəf uzadaraq əlavə eləyib ki, bu cavan oğlan deyəsən yaman həvəskardır, hər yerdə şəkillərini vurdurub, yaxşı da düşüb, maşallah. Bəs bu namizədi tanıyırsınızmı, müxbirimiz soruşub. Qurban İsmailov deyir ki, deyəsən bu əvvəl də deputat olub, yapçıdır yəqin, müstəqil namizəddir müxbirimiz deyib, nə dəxri var, hakimiyyətin namizəddidir, bir dəfə parlamentdə xalqın dərdini deyib, yəqin nə deyiblər, ona da səs verib, müstəqil namizədin parlamentdə nə işi? Bəs rayonda başqa namizədlərin təbliğatına rast gəlmişsiniz, tutalım görüşlərin, mitinglərin və ya qapı-qapı kampaniyasının keçirilməsinə, lap bu cavan oğlanın görüşünə çağırılmışsınız. Qurban İsmailov deyir ki, bəlkə də çağırıblar, mən iş güc adamıyam, xəbərim olmayıb. Belə də qapımızı döyən olsaydı, bilərdim, gələn gedən olmayıb. Gördüyüm bircə şəkillərdir, çağırsalar da getməzdim. Niyə? Müxbirimiz soruşub. Nə deyək ki, parlament maaş artıran deyil, torpaq qaytaran deyil, iş verən deyil, gedim nə edeyim, ondan sonra uşağıma çörək pulu qazanaram. Xətay rayonunun keçmiş icra başçısı hazırda buradakı 6 saylı poliklinikada stomatoloq işləyən və ərazidən bir neçə dəfə deputatlığa namizədliyini verən Zəlimxan Məmmədli bu dəfə seçkilərə qatılmayıb. Bu seçkilər yox tamaşadır, hakimiyyətin ssenarisi, rejissorluğu ilə gerçəkləşdirilən tamaşa, demokratiya zidd oyun keçiriləcək. Bunu Zəlimxan Məmmədli deyir. Amma o prosesləri izləyir, dediyinə görə təbliğat təşviqat kampaniyası hiss olunmur. Stat, 300 nəfərlik kollektivdə çalışıram, hər gün 10-15 xəstə qəbul edirəm, gün ərzində xeyli adamla ünsiyyətdəyəm, ancaq seçki apavası hiss olunmur. Yap, artıq indidən büdcə təşkilatlarının əli ilə saxtalaşdırma kampaniyasına start verib. Siyasi ictimai fəallıq da yoxdur, mən əhalini qınamıram. Seçkilər hər dəfə məyus olur, ona görə bu dəfəki seçkilərdə 3-5% vətəndaş fəallığı olacaq ya yox, ötən seçkilərdə bu fəallıq 20% çatmırdı. Müxbirimizin başqa müşahidələri də var, olsa imkan olsa onlarla sizi tanış eləyəcək, Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçən həftənin sonunda Azərbaycanda aşura qeyd olunurdu. Gəncədə dindarlara təzyiqlər oldu. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində aşura necə keçdi, hansı təzyiqlər oldu?
Gəncədə polis və dindarlar arasında qarşı durma olmasaydı, aşura günü çox güman yenə sakit ötüşəcəkdi. Təbii sual doğur, qarşı durma kimlərə sərfəli idi? Kimlər bu aşuranın yaddaşlarda belə qalmasını istəyirdilər? Gəncə dindarlarına aşura mərasimində iştirak eləmək istəyənlər İmamzadəyə geçsin deyilib. Elə bu səbəbdən oktyabrın 24-də Gəncə məscidlərində məclis keçirilməyib. Hamı İmamzadə kimi məşhur ziyarətgaha toplaşıb. Bir gün öncə saxlananlar da sərbəst buraxılıb. Aşura mərasimləri başqa şəhərlərdə də keçirilir. Bakı və Lənkəranda başqa mərasimlərdə Gəncə vilayətində keçirilir. Bakının Maşağı qəsəbəsində aşura mərasiminə qatılan ilahiyyatçı Talib Bağırov həmin olaya da toxunub.
Gəncədə xüsusilə möminlərin aşura günü, təəssüa günü üzünə bağlamaq yezid xislətinin göstəricisidir. Biz bu fürsətdən istifadə edirik. Hökumət başında olanlara deyirik. Əgər sən bu adamları yığışdırmasan, əgər o Gəncənin yezid xislətli icra hakimini götürməsən, deməli elə siz bu ruhiyyədəsiniz, bunu istəyirsiniz.
Müsəlmanlar aşura mərasimlərini hər ölkədə fərqli keçirirlər. Bu fərqlər bir ölkə daxilində də gözə çarpa bilir. Məsələn, mərasimlərdən bir gün öncə Gəncədə yürüyüşlər başlanmış. Bu dəfə də o cür olacaqdı, amma sakinlərin sözlərinə görə dinç yürüyüşə qadağalar qarşı durmaq doğurub. Azərbaycan hakimiyyətinin İslam düşməni və ya İslamofob deyə susladığı Avropa dinç yürüyüşlərə qarşı zor işlətməsə də Gəncədə yumşaq deyilsə başqa cür davranıblar.
Ali wurde fast 25 Jahre lang gesellschaftlich
Rusuf. Aşura mərasimlərinə ənənəvi qanvermə aksiyaları da daxildir. Belə aksiyalar.
Bu reportaja, reportajın videosuna Azadlıq Radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Thank you. vətən necə qalım aralı. Bir baxışla
komisyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyun eləyim. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərlə qorxum yaşamaq.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kön Moismenit qadatsəmə, Romelits Muamzadəş Könmə Kollegibma Radio Tavisuqlaviz Azərbaycanı usam saxlamaq. Radio Tavisu Pleba, FM Aşvidi de otur.
Radio Tavisu Pleba, FM Harulyot Yevçors.
Հովլդղե 24 սաղացը դա խուրծուրծըք թավազով նախևար սաղատիան սոմխուր պրոգրամըս։
Ամենոր թբիլիսի ժամանակով 22:25-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կովելդղե FM Աշվիդիդա օտղի ռադիո Թավիսուպլեբա։